Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U 4 ukrajinske oblasti nastavljen referendum za pripajanje Rusiji. Srbija ne može da prihvati rezultate tog referenduma jer je to suprotno državnim interesima, ocenio ministar spoljnih poslova Nikola Selaković.
To bi bilo potpuno suprotno našoj politici očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta i posvećenosti principu nepovredivosti granica.
U Italiji parlamentarni izbori, moguća pobeda krajnje desnice. Svečano otvaranje bitefa u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Košarkašice Srbije u trećem kolu svetskog prvenstva izgubile od Australije.
Mi ste s druge strane, jesmo imali loše momente, naravno. Pravili smo greške koje opet nismo smeli da pravimo.
Odbojkašice Srbije igraju sa Kanadom u prvoj utakmici na svetskom prvenstvu.
Mi ovde dolazimo kao svetski šampioni, aktuelni svetski šampioni i uradit ćemo sve kako bi ponovili taj uspeh i zadržali titulu u našim rukama.
Kenijac Kepčoge postavio svetski rekord u maratonu. Sutra u Srbiji oblačno s kišom, temperatura do 22 stepena. Treći je dan referenduma u Donjecku, Lugansku, Zaporožju i Hersonu. Kijev traži hitno sazivanje Saveta bezbednosti zbog održavanja referenduma, jer smatra da je to pokušaj promene međunarodno priznatih granica Ukrajine suprotno povelji svetske organizacije. Šef ruske diplomatije poručio je Ujedinjenim nacijama da se sada rešava pitanje budućnosti svetskog poretka. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da smo prethodne nedelje u Ujedinjenim nacijama svetu poručili da Srbija poštuje međunarodno pravo i teritorijalni integritet svih članica svetske organizacije i da isto očekuje od njih kada je naša zemlja u pitanju. On je na Instagramu naveo da se glas naše zemlje jasno i glasno čuo jer istina uvek tako odzvanja. Republika Srbija ne može da prihvati rezultate referenduma u ukrajinskim regionima jer bi bilo potpuno suprotno državnim i nacionalnim interesima, rekao je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Po povratku srpske delegacije iz Njujorka, Selaković je ponovio da se Srbija zalaže za očuvanje nepovredivosti granica i da najnoviji plan konsultacija sa Rusijom ne definiše teme iz oblasti bezbednosti. Izveštava Marina Bajić.
Boravak srpske delegacije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija obeležio je govor predsjednika Vučića i isticanje politike poštovanja nepovredivosti granica. Zato je i prvo pitanje koje su novinari u Beogradu postavili šefu diplomatije Nikoli Selakoviću upravo bilo da li će Srbija prihvatiti rezultate referenduma u ukrajinskim regionima.
Republika Srbija u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, ali i u skladu sa opšte prihvaćenim principima i normama međunarodnog javnog prava ne može da prihvati rezultate referenduma u ukrajinskim regionima i sa jedne strane principijelna naša posvećenost principima i pravilima međunarodnog javnog prava, povelji Ujedinjenih nacija, a sa druge strane to bi bilo potpuno suprotno našim državnim i nacionalnim interesima, to bi bilo potpuno suprotno našoj politici očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta i posvećenosti principu nepovredivosti granica.
Ministar je odgovorio i na pitanje šta tačno podrazumeva dvogodišnji plan konsultacija sa Ministarstvom spoljnih poslova Ruske federacije i kakvu poruku šaljemo Evropskoj uniji ako se kao zemlja kandidat za članstvo u spoljnoj politici konsultujemo sa Rusijom.
Sve što se tiče poslednjih nekoliko sati, ako hoćete, napada ili pitanja vezanih za taj plan koji je potpisan jesu ništa drugo nego traženja dovoljnog razloga da se Srbija napadne ili traženje načina da se pokuša da se Srbija disciplinuje. Kad je reč o tom planu konsultacija, samo da vam dam jednu informaciju, dakle to je nešto što se potpisuje 1996. godine, reč je o tehničkoj stvari, dakle nema kao teme konsultacija bezbednosne politike.
Selaković sumira i utiske iz Njujorka. Navodi da je delegacija Srbije ostvarila brojne bilateralne susrete i da se u Beograd vratila sa nekoliko novih sporazuma.
Predsjednik Vučić i ja smo ostvarili izuzetno veliki broj susreta koji se meri ne desetinama, već stotinama. Glavne teme naših sastanaka svakako ticale su se Kosova i Metohije, odbrane naših državnih i nacionalnih interesa, ali kao što rekoh, imao sam i sam priliku da ostvarim 95 susreta i da istom prilikom potpišem 13 različitih sporazuma. Posebno bih istakao činjenicu da smo sa Brazilom, Kolumbijom i Senegalom ove godine zaključili ne jedan, već po dva sporazuma, što je izuzetno važno za unapređenje naših bilateralnih i sveukupnih odnosa.
Od posebne važnosti bili su, kaže, sastanci sa savjetnikom američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Jakeom Sullivanom, kao i sa članovima Kongresa.
Ovi sastanci govore i o uspostavljanju nove dinamike u odnosima sa Sjedinjenim Državama i o našoj posvećenosti i unapređenju tih odnosa. Ti razgovori ticale su se teme energetike sa posebnim akcentom na planove izgradnje solarnih parkova i vetrogeneratora, zatim izgradnje hidroelektrane Đerdap 3, koje zbog odnosa sa našim susedom Rumunijom i njihovih međunarodnih odnosa i kontakata i njihovog položaja mogu da grade jedino Sjedinjene Američke Države, i na trećem mjestu to su izgradnje interkonektora Srbija-Bugarska i Srbija-Severna Makedonija.
Na kraju zaključuje da su svi razgovori u Njujorku bili izvanredna prilika da Srbija afirmiše svoju politiku. Građane podsjeća da će tokom naredne nedelje biti upoznati sa merama i odlukama važnim za budućnost Srbije, koje je najavio predsjednik Aleksandar Vučić.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik ocenio je da je plan konsultacije između Srbije i Rusije veliki udarac za proces pridruživanja Zapadnog Balkana. Izvestilac Evropskog parlamenta za takozvanu državu Kosovo, Viola von Kramon, ocenila je na Twitteru kako je potpisivanje tog dokumenta skandal i dodala da ulazak u Evropsku uniju ne ide preko Moskve. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin odgovorio je izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimiru Bilčiku, rekavši da teritorijalni integritet Srbije napadaju 22 članice Evropske unije, priznajući lažnu državu Kosovo. Ocenio je da je to veliki udarac evropskom putu Srbije. Vulin je dodao kako Srbija prijatelje bira, a neprijatelji se sami jave.
Bruto društveni proizvod Srbije prvi put u istoriji preći će 60 milijardi evra, rekao je ministar financija Siniša Mali i dodao da je udeo BDP-a u javnom dugu 53%, što je ispod nivoa Maastrichta od 60%. On je za televiziju Pink rekao da imamo 2,5 milijarde evra na računu, dovoljno novca da preživimo ovu i sljedeću zimu, i naglasio da ekonomski država čvrsto stoji na obe noge.
Uprkos ogromnoj krizi koja već 3 godine rešeta ceo svet, mi smo potpuno stabilni, naš udeo u javnom dugu daleko ispod nivoa Maastrichta, ni na koji način, ne samo da nismo prezaduženi, nego nemamo nikakav problem u upravljanju našim javnim dugom. Nama je prosečna kamatna stopa 2,4%, ni na koji način ne ugrožavamo našu makroekonomsku stabilnost. Ja ne kažem da je situacija idealna, veoma je teška. Ali ja mogu da kažem odgovorno da u celoj toj lošoj situaciji opet Srbija možda malo bolje stoji od drugih.
Mali je najavio da se odmah posle formiranja vlade očekuje rebalans budžeta. Od 1. novembra penzije će biti veće 9%, a od 1. januara dodatnih 11%. Podsjetio i na povećanje minimalne zarade i povećanje plata u javnom sektoru, a sve iznad nivoa inflacije. Slušate Radio Beograd 1.
U ukrajinskom raketnom napadu na hotel Play u centru Hersona poginule su 2 osobe, a jedan nastradali je poslanik Vrhovne Rade Aleksej Žuravko. Administracija Hersonske oblasti nazvala je ovaj raketni napad na hotel planiranim terorističkim aktom. Navodi se da su u tom hotelu u centru Hersona bili predstavnici medija i da je ukrajinska vojska za napad koristila obaveštajne podatke i dojavu predstavnika NATO-a.
Evropa sa zebnjom prati italijanske parlamentarne izbore na kojima 46 miliona građana bira poslanike nove skupštine. Razlog za brigu su istraživanje javnog mnjenja koja prednost daju krajnjoj desnici i njenoj liderki Giorgi Meloni. Posle pobede desnice u Švedskoj i u jeku sukoba u Ukrajini uz krizu sa energentima, strahuje se od rasta populizma na starom kontinentu. Iz Italije se javlja Sanja Lučić.
Veliki broj italijanskih političara, čiji sudbini danas odlučuju Italijani na biračkim mestima koje su otvorene od 7 jutros pa do 23 večeras, već je glasalo, kao i predsjednik Italije Mattarella. Očekuje se još glasanje Silvio Berlusconija, čija partija Forza Italija, zajedno sa Legom Matteo Salvinija te Fratelli d'Italia, Giorgio Meloni, čine koaliciju desnice za koju se očekuje da će dobiti većinu glasova na današnjim izborima. Naime, italijanski mediji pišu da međunarodni položaj Italije nije doveden u pitanje ishodom današnjeg glasanja, koji će najverovatnije, kao što sam rekla, biti ekstremna desnica, ali način na koji će biti uzeta u obzir pozicija Italije u Evropi je apsolutno otvoreno poglavlje. Mnogo je mogućih scenarija koji su vezani za reformu države, sve partije naime žele da smanje poreze, ali na apsolutno različite načine. Dolazi do sukoba oko budućnosti nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Postoje dijametralno suprotno mišljenje o tome kako se pozabaviti pitanjem imigranata, građanskim pravima, životnoj sredini. U ovom momentu, da kažemo da postoje dve Italije mnogo više podeljene nego ranije između severnog i južnog dela. Jutros u 9 časova kada sam ja glasala, bilo vrlo malo ljudi na glasačkom mestu, nedelja je, oblačan je dan, sada već informacija govori o tome da se u Rimu čak čeka na red i do pola sata, a opet s druge strane se strahuje, a to pokazuju ankete do sada, da veliki broj Italijana neće izaći na ove izbore, apsolutno razočarani političarima i bez ikakvog poverenja da će se išto zaista promeniti. Giorgia Meloni je već spremna na najavljeni uspeh. Dimenzije tog uspeha će odrediti da li će ona biti prva žena koja će u Italiji postati premijer, što će se, kao što smo rekli, zasigurno dogoditi ako osvoji više glasova nego svi njeni protivnici zajedno. Evropa izražava zabrinutost ukoliko pobedi ekstremna desnica. Oni Italijani koji glasaju za levicu smatraju da će zemlja pobedom desničara napraviti korak unazad u pravima, a bez obzira na činjenicu da već 15 dana nije dozvoljeno javno objavljivanje istraživanja javnog mnjenja, podaci koji su do tada sakupljeni prikazuju da je centralna desnica, kako je ovde nazivaju, u velikoj prednosti, te da će dobiti apsolutnu većinu. Jedino iznenađenje koje je moguće do kraja današnjeg dana jeste rast pokreta 5 zvezdica, što je već bilo prinađeno početkom septembra, i to najviše na jugu zemlje. No, izborni dan je tek počeo, da kažemo, prve nagoveste ćemo imati u toku dana i konačne rezultate nakon 23 časa, iako za sada izgleda da su stvari poprilično jasne.
U austrijskoj pokrajini Tirol održavaju se pokrajinski izbori, na kojima bi, prema istraživanjima javnog mnjenja, vladajuća Narodna partija Austrije, kancelara Karla Nehamera, mogla da pretrpi težak poraz. Predviđa se da će Socijaldemokratska partija i Slobodarska stranka ostvariti zapažene rezultate da bi mogle preuzeti vlast u Tirolu.
Na lokalnim izborima, koji su održani protekla dva dana u većini velikih gradova u Češkoj, pobedila je opoziciona stranka bivšeg premijera Andreja Babiša.
U dva ključna grada, glavnom gradu Pragu i drugom po veličini Brnu, pobedile su stranke sadašnje vladajuće koalicije. Česi su također glasali u prvom krugu izbora za gornji dom parlamenta, gde se bira 1/3 od 81 mesta u Senatu. Bez obzira na rezultate drugog kruga izbora, koji će biti održan sledećeg vikenda, vladajuća koalicija će zadržati većinu u Senatu.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je dostavio Skupštini dopunjeni predlog odluke za skraćenje mandata Skupštini, pošto mu ga je predsjednica parlamenta vratila na doradu.
U dopunjenom predlogu traži vanrednu sednicu parlamenta 30. septembra, što je bio i njegov raniji predlog. Đukanović nije prihvatio predlog skupštinske većine da mandat za sastav vlade poveri Miodragu Lekiću. Demokratski front pokrenuo je inicijativu za razrešenje Đukanovića, za što je potrebno mišljenje Ustavnog suda, koji trenutno ne funkcioniše. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović rekao je da bi u Skupštini trebalo da se izglasa inicijativa o Đukanovićevom razrešenju.
Kubanci glasaju na referendumu o legalizaciji istopolnih brakova i usvajanju dece, dozvolama za surogat trudnoće i o većim pravima za nebiološke roditelje.
Novi porodični kodeks, koji je promovisala komunistička vlada Kube, predstavljao bi veliku promenu za tu zemlju. Novi zakon zamenio bi stari, koji je na snazi od 1975. godine, i definisao bi brak kao zajednicu dvoje ljudi, a ne kao zajednicu muškarca i žene.
Pod sloganom Za više beba u Beogradu se održava četvrti međunarodni festival potpomognute oplodnje. Svi parovi koji se bore za potomstvo moći će da se povežu s ljudima koji prolaze kroz slične situacije, ali i da čuju mišljenje vrhunskih stručnjaka iz Srbije i inostranstva. Tijana Sibinović.
Biljana Gavrić i njen suprug se već 6 godina bore za potomstvo. U tome im pomažu lekari, ali i psihoterapija i vera.
Mi funkcionišemo i mi smo zajedno definisali naš problem i naša borba je zajednička i to nije sporno, ali život mora da teče. Ja sam tu uspela na vreme da prepoznam kod sebe, bilo je nekih problema nekoliko meseci, da potražim pomoć. Stručnu psihološku pomoć, ja idem na psihoterapiju, one meni veoma pomažu i sad ono što naravno jesu stvar ličnog izbora, ja sam vernik i veoma veliki deo svog vremena posvećujem i molitvi i nekom duhovnom radu na sebi.
Za parove koji se nalaze u sličnoj situaciji ili koji se tek suočavaju sa problemom, Biljana ima nekoliko saveta.
Nikako ne guglati previše. Ok, internet u smislu da negde sebi informišete što su vam koraci, šta, gde možete i kome da se obratite, da definišete sebi pojmove, ovo je stručna terminologija medicinska koja nama ne poznate. I ok je Google u tom smislu, on može da dovede u jako pogrešnom pravcu. S druge strane, mislim da treba da budu uporne u tome da dobiju odgovor od doktora.
Doktorka Vesna Kopitović iz specijalne ginekološke bolnice Ferona u Novom Sadu kaže da je u današnje vreme sterilitet podjednako zastupljen kod oba pola, a čak u 30% slučajeva ispostavi se da je problem zajednički. Zato je važno da se parovi jave na vreme.
Kad poželite decu, uradite hormone. Znači, prvi problem je smanjena ovarijalna rezerva. Čist problem je problem steriliteta jajovoda, endometrioze i drugih cista. I čest problem je muški infertilitet. Spermatogeneza koja nije adekvatna i zajednički imaju određene mogućnosti za dobru dijagnostiku. Znači, kod svega, najvažniji deo je dobiti dijagnozu. I posle toga sedemo i znamo da li su problem jajovodi, jajnici, suprug, pacijentkinja, hormoni i onda kažemo za koju opciju dalju oni spadaju.
Parovi koji leče sterilitet često se susreću sa neprijatnim pitanjima, predrasudama, pa čak i nerazumevanjem okoline. Zato im festival potpomognute oplodnje, između ostalog, pruža mogućnost da upoznaju ljude koji koračaju istim putem ka roditeljstvu, kaže Mirjana Arizanović iz udruženja Šansa za roditeljstvo.
Ovo je specifičan problem koji može da shvati samo neko ko korača istim putem, jer je borba za bebu pre svega borba sa jednom velikom željom, do čeg ispunjenja ne dolazi, borba sa stigmom, sa pritiscima okoline, psihološki jedan pritisak i roller coaster emocija. Raduje nas što zaista imamo lep feedback kada je u pitanju naš festival, zato što nakon njega uvek dobijemo neke povratne informacije da smo mnogo pomogli, da je mnogim parovima značilo da čuju druga mišljenja.
Festival će trajati do 20 časova, do kada će posetioci koji leče neplodnost moći da razgovaraju sa brojnim lekarima iz zemlje i inostranstva.
Izazovi na društvenim mrežama sve su opasniji i sve popularniji među mladima. Neki su bezazleni, ali mnogi mogu imati fatalne posljedice. Sve veći izazov za roditelje jeste kako zaštititi decu. O tome Jelena Perendija Mihajlović.
Nestanak na 72 sata, davljenje, ležanje na pešačkom prelazu dokom se ne približi automobil, pretrčavanje autoputa, uništavanje školske imovine, stavljanje novčića između štekera i punjača, samo su neki od izazova na društvenim mrežama koje su roditelji prijavili Nacionalnom kontakt centru za bezbednost dece na internetu. I naši slušaoci primetili su na ulici neke od njih.
Grupa djevojčica 12 do 14 godina u širem centru Kragujevca je 2 meseca neprekidno bacala petarde na vozila u pokretu. Postoje prijave zvaničnoj miliciji. Mislim, njihova reakcija otprilike, ako se desi nešto, doći ćemo.
Kamion koji je natovaren je bruto 40 tona. I neko vam namjerno protiče pored kamiona. Kako vi možete da reagujete? A dešava se svašta po našim drumovima.
To bukvalno kreće, ono, znate, kad pratite nekog dugo i radite sve što radi ta osoba koja je malo poznatija. Želite da budete kao i on.
Izazovi deci donose popularnost u virtualnom svetu. U stvarnom životu moguće su ozbiljne povrede, čak i smrt. 2 deteta ugušila su se u Italiji tokom izazova davljenja, a sumnja se da je to uzrok smrti jednog dečaka u Beogradu. Emina Beković, edukator Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu, smatra da je odgovornost na roditeljima. Ona savjetuje roditeljima da kada detetu daju telefon ili laptop, odmah i objasne pravila ponašanja, ali da svakodnevno budu upućeni u virtualni svet svog deteta.
Roditelj treba da razgovara sa svojim detetom, da promeni malo onu uobičajenu konverzaciju i da ga pita šta posećuje na internetu, sa kim četuje, šta to voli da gleda, zašto to gleda. I zbog toga je važno da i roditelji budu digitalno kompetentni, da budu, na primjer, prijatelji sa detetom na društvenim mrežama, da poseduju šifre detetovih naloga, da znaju da pregledaju istoriju pretraživanja, ali prvo i osnovno jeste razgovor i poverenje.
Osim poverenja i savjeta, trebalo bi više vremena da deca provode napolju sa svojim roditeljima, što je danas, nažalost, sve manje moguće. Živimo u eri tehnologije i digitalizacije i naš život više nije zamisliv bez interneta, navodi Bekovićeva. Objašnjava i da zabrane nisu rešenja, nego edukacija i dece i roditelja.
Rešenje je da roditelji od malena uče decu, da im je internet pre svega neka vrsta pomagala u učenju, u razmeni znanja i umeća, a ne sredstvo za zabavu i ubijanje dosade. Sami roditelji, znači, moraju biti informisani, pre svega i edukovani, koliko vremena deca treba da budu ispred računara, da naprave na taj način ravnotežu između realnih i online aktivnosti svog deteta.
Inače, deca mlađe od 15 godina prema zakonu ne mogu bez saglasnosti roditelja da otvore profil na društvenoj mreži. Prema posljednjem istraživanju Deca Evrope na internetu, koje je sprovedeno u 19 evropskih zemalja, Srbija prednjači po broju dece mlađe od 13 godina koje koriste društvene mreže. Značajan broj dece u Srbiji između 9 i 11 godina kaže da koristi društvene mreže svaki dan, čak 45%, dok je taj procenat u Nemačkoj 11%.
Ovo su novosti dana. Fond za održivi lokalni razvoj predstavio rezultate projekta o reformi javnih financija. Kako je objašnjeno, ona je tesno povezana sa pristupanjem zemalja Evropskoj uniji. To je proces u okviru kojeg sve zemlje podržavaju zajedničku viziju o tome kako bi svet trebalo da izgleda za 8 godina, pripremila Sandra Cvijanović.
Čak 70% svih poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji deo su agende 2030. Podsjetivši da je Švajcarska u prethodne tri decenije uložila u Srbiju 400 miliona evra, šef razvojne saradnje Švajcarske ambasade u Srbiji, Richard Colley, ocenio je da su lokalne samouprave prvo mesto na kome građani mogu da ostvare održivi razvoj.
Koncept Agende 2030 predstavlja deo svakog aspekta života, od zdravstvene zaštite preko pravičnog obrazovanja do dostojanstvenog rada. Uspeh ovih procesa je direktno povezan sa kapacitetima lokalnih samouprava da unaprede kvalitet života u tim zajednicama. Kvalitet života se može unaprediti kroz lokalne politike koje se mogu uskladiti sa Agendom 2030 i uz uključivanje svih relevantnih aktera.
Christian Schilling iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ rekao je da je razgovor bitan, ali da je za ulaganje novca u okviru Agende 2030 potrebno više dokaza da će dogovoreno biti i realizovano. On je dao savjet kako centralnim, tako i vlastima na lokalu.
Vladi Srbije i centralnim vlastima savjetujem da pažljivo slušate ljude sa lokala i koristite te primere kako biste ojačali uvođenje ciljeva održivog razvoja. Savjet predstavnicima lokalnih samouprava je da razgovaraju sa svojim kolegama i da uče jedni od drugih iz zajedničkih iskustava.
Srbija se odlučila za podjednaku važnost svih 17 ciljeva iz Agende 2030, dok je lokalnom nivou ostavljeno da svaki grad, opština i regija naprave svoje prioritete, navela je savjetnica premijerke Srbije za Agendu 2030 Slavica Đukić-Dejanović.
Jedan od razloga za ovakav pristup bio je taj što je bilo potrebno uzeti u obzir teritorijalne specifičnosti i ekonomske i socijalne i prosto sve ono što karakteriše svaku sredinu, svako područje i da se primjena Agende 2030, a naročito planiranje aktivnosti i kreiranje planskih dokumenata upodobi apsolutno svakoj sredini.
Na skupu je ocjenjeno da bi do 2030. osim na smanjenju uticaja na klimatske promjene, trebalo raditi na zaštiti životne sredine, ali i razvijati zdrav stil života ljudi, naročito dece.
Povodom obeležavanja 104. godišnjice proboja Solunskog fronta, u okviru savezničkog memorijala u Polikastru održana je državna komemoracija polaganja venaca i odavanja počasti. Srpska vojska je životima popločala put slobode, rekla je ministarka Darija Kisić. Komemoraciji su prisustvovali zvaničnici Grčke, Srbije i Srpske. U toku je 56. međunarodni Beogradski teatarski festival. Počeo je predstavom Nije kraj sveta u režiji Katie Mitchell. Svečano otvaranje je večeras u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Pod sloganom Mi junaci rada svog, Bite festival će biti svečano otvoren u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, plesnom predstavom svaki pokušaj će se završiti uskršenim telima i slomljenim kostima koje nam stiže iz Belgije. Otvorit će ga ruska pozorišna kritičarka i umetnica Marina Davidova, koja je zbog pretnji bila primorana da ode iz Rusije. U glavnom programu biće prikazano 9 predstava vodećih domaćih, regionalnih, evropskih i svetskih pozorišnih autora. Mi junaci rada svog, slogan je ovogodišnjeg Bitefa, nastoji dobro poznate pesme, objašnjava umetnički direktor Bitefa Ivan Medenica.
Izabrali smo temu rada i onda smo se nekako vrteli oko pesme da nam živi rad. Mislili smo prvo to da nam bude slogan, a onda smo našli ovaj čuveni stih i izabrali da njega uzmemo kao slogan. Tema ovogodišnjeg Bitefa je rad, uslovi rada, tržište rada u postpandemijskim, ratnim okolnostima i okolnostima globalne ekonomske i socijalne krize, prekvalifikacija zbog gubitka posla i tako dalje. Ako vaši slušalci više vole dobru dramsku glumu i snažnu, zaista snažnu potresnu emociju, onda je to sigurno predstava Ljubav, engleska predstava u režiji Aleksandra Zeldina, engleskog reditelja, koja je apsolutni svetski festivalski hit i mi smo veoma ponosni što imamo na festivalu.
Poseban kuriozitet 56. Bitefa predstavlja činjenica da će svi autori, osim onih domaćih, gostovati u Beogradu prvi put.
Izložba Sava Šumanović i evropski realizmi između dva svetska rata otvorena je u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Obuhvata 102 slike jednog od najznačajnijih srpskih slikara, od kojih su neke prvi put prikazane u Srbiji. Time je počela nedelja vizualne umetnosti, koja je deo programa Evropske prestonice kulture, a izložba će biti otvorena do 4. decembra.
Košarkašice Srbije izgubile su u trećem kolu svetskog prvenstva od domaćina Australije sa 54-69. Naše odbojkašice igraju 20 časova sa Kanadom u prvom kolu svetskog prvenstva u holandskom Arnemu. O tome u sportskoj hronici koju je pripremio Slobodan Maletić.
Naše košarkašice pretrpele su i drugi poraz na svetskom prvenstvu u Sidneju, ovoga puta od domaćina Australije. Pred više od 9000 gledalaca Australija je do ključne prednosti stigla već u prvom periodu, koju je održavala celim tokom utakmice. Srbija sa jednom pobjedom i dva poraza nastavlja borbu za plasman u četvrtfinale. Sutra u ranim jutarnjim satima od 5:30 sastaje se sa reprezentacijom Malija, a u utorak sa Francuskom. Selektorka Marina Maljković za sada ništa ne zamera svojim igračicama.
Devojčice koje treniram nikad u životu nisu igrale protiv ovakvih tela, protiv ovakve ekipe kao što je Australija, ne samo i visokim, nego i jakim igračicama. Mi ste s druge strane, jesmo imali loše momente, naravno. Pravili smo greške koje opet nismo smeli da pravimo. Sutra već u 13:30 igramo protiv Malija, koji je jako, jako nezgodna ekipa. Svima ovde zvuči da su outsideri, ali evo i danas su pokazali u borbi protiv Francuske da prosto to nije istina. I onda ostaju nam još te dve utakmice, Mali sutra i Francuska preksutra.
Na svetskom prvenstvu danas će startovati i naša ženska odbojkaška reprezentacija, kojoj od 20 časova u Arnemu predstoji duel sa Kanađankama. Reprezentativka Teodora Pušić je samouverena i naglašava da je naša ekipa došla na šampionat da brani titulu prvaka sveta.
Celo ovo leto smo naporno trenirali i jako smo srećni i uzbuđeni da konačno počinje svetsko prvenstvo. Prvi rival nam je reprezentacija Kanade, sa kojim smo se već susreli na VNL-u. Nadamo se naravno rezultatu kao na VNL-u i početku ovog svetskog prvenstva na najbolji mogući način. Mi ovde dolazimo kao svetski šampioni, aktuelni svetski šampioni, i uradit ćemo sve kako bi ponovili taj uspeh i zadržali titulu u našim rukama.
Drugu utakmicu na prvenstvu odbojkašice Srbije igraće sutra protiv Bugarske, potom slede susreti sa Nemačkom u četvrtak, Kazahstanom u petak i Sjedinjenim Američkim Državama u subotu. Po četiri najuspešnije ekipe iz sve četiri grupe izborit će plasman u drugu fazu takmičenja.
Atletičar iz Kenije Eliud Kipchoge postavio je novi svetski rekord, pošto je u Berlinu istrčao maraton za 2 sata, 1 minut i 9 sekundi. Kipchoge je oborio svetski rekord za 30 sekundi, koji je također bio u njegovom vlasništvu. Na berlinskom maratonu učestvovalo je više od 45.000 atletičara. Trećeg dana Lever Kupa u Londonu Novak Đoković igra sa Kanađaninom Felixom Auger-Aliassimom. Danas su na programu još dva singla, Stefanos Tsitsipas, Francis Tiafoe i Kasper Ruud, Taylor Fritz. Tim Evrope protiv ostatka sveta trenutno vodi sa 8-4.
Vesti o nevremenu u svetu.
Snažna oluja Fiona zahvatila je istočni deo Kanade. Stanovništvo je evakuisano, mnoge kuće su srušene, a brojni dalekovodi i drveća oboreni. Za sada nema informacije o tome da li je u oluji bilo poginulih ili teže povređenih. Oluja je pogodila i Filipine, gde je u toku evakuacije ljudi iz priobalnih područja, dok se glavno ostrvo Luzon, uključujući glavni grad Manilu, sprema za tajfun kategorije 3, koji nastavlja da jača. Zbog obilne kiše i tropske oluje Hermina na Kanarima je proglašen crveni meteo alarm.
U Srbiji oblačno i prijatno toplo, u Zaječaru je 26, u Nišu, Kragujevcu 23, Beogradu 21 i u Novom Sadu 20 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, prepodne mestimično kiša, posle podne i uveče pljuskovi s grmljavinom. Očekuje se od 15 do 30 mm kiše. Jutarnja temperatura od 9 do 16, dnevna od 19 do 22 stepena. U Beogradu prepodne uglavnom suvo. Posle podne i uveče kiše i pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 16, dnevna oko 21 stepen.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Relja Trajković. Tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji, prijatno popodne. Sledi sportski žurnal.